8-րդ. Վեր կենալով սեղանից, Լևինը, զգալով, որ քայլելիս առանձնապես կանոնավոր ու թեթև են շարժվում ձեռքերը, գնաց Գագինի հետ բարձր սենյակների միջով դեպի բիլիարդանոցը. Անցնելով մեծ դահլիճից, նա հանդիպեց ամերոջը.
«Ինչպես է, հավանում ես մեր պարապության տաճարը»,
հարցրեց իշխանը, թևանցուկ անելով նրան։
«Գնանք մի քիչ անցնենք»։
Ես ինքս ուզում էի շրջել, նայել։ Շատ հետաքրքիր է։
«Այո, քեզ համար հետաքրքրական է, բայց ինձ համար հետաքրքրությունն արդեն ուրիշ է, քան քեզ համար»։ «Դու ահա նայում ես այս ծերուկներին»,
ասաց նա, նշելով շուրթը կախնկած կորամեջ կանդամին, որը հազիվ շարժելով ոտքերը փափուկ կոշիկների մեջ, գալիս էր նրանց ընդառաջ,
և մտածում, որ սրանք հենց այդպես էլ ծնվել են, ճխլտված»։
«Ինչպես թե ճխլտված»։
«Դու նույնիսկ չգիտես այդ անունը»։ «Դա մեր ակումբային տերմինն է»։ «Գիտես ոնց են ձու գլորում»։ «Երբ շատ անգամ են գլորում, ձուն ճխլտվում է»։ «Այդպես են մեզ պես մարդիկ»։ Գալիս ես ակումբ և դառնում ես ճխլտված»։ «Այո, դու ահա ծիծաղում ես, իսկ ես և իմ նմաններն արդեն նայում ենք, թե երբ ենք ճխլտվածների դասն ընկնելու»։ «Դու ճանաչում ես իշխան Չեչենսկուն»,
հարցրեց իշխանը, և Լևինը տեսավ նրա դեմքից, որ նա պատրաստվում է պատմել ծիծաղելի բան։
«Ոչ, չեմ ճանաչում»։
«Ինչպես թե»։ «Օ, իշխան Չեչենսկին հայտնի է»։
«Ասենք միևնույն է»։
«Նա միշտ բիլիարդ է խաղում»։ «Դեռ 3 տարի առաջ նա ճխլտվածների դասում չէր և առույգ էր ձևանում»։ «Ինքն էլ ուրիշներին անվանում էր ճխլտված»։ «Մի անգամ նա հենց որ ներս է մտնում, մեր բարապանը»։ «Դու ճանաչում ես Վասիլիին»։ «Դե, այն հաստը»։ «Նա մեծ բոնմոտիստ է»։ Եվ ահա հարցնում է իշխան Չեչենսկին նրան. «Ինչ կա Վասիլի, ովքեր են եկել»։ «Իսկ ճխլտվածներ կա՞ն»։ Վասիլին էլ պատասխանում է նրան. «Դուք 3-րդն եք»։ «Այո, սիրելիս, այդպիսի բաներ»։
Զրուցելով ու ողջունելով պատահող ծանոթներին, Լևին իշխանի հետ անցավ բոլոր սենյակները. Նախ մեծ սենյակը, որտեղ արդեն սեղանները դրել և սովորական խաղընկերները խաղում էին փոքրիկ խաղ. Հետո բազմոցասենյակը, որտեղ խաղում էին շախմատ, ու նստած էր Սերգեյ Իվանովիչը և խոսում էր մեկի հետ. Ապա բիլիարդանոցը, որտեղ սենյակի ոլորտում բազմոցի մոտ կազմվել էր շամպայն խմողների մի ուրախ խմբակ, որին մասնակցում էր Գագինը. Մտան և ինֆերնալ սենյակը, որտեղ մի սեղանի մոտ, որի առաջ արդեն նստել էր Յաշվինը, խրնվել էին բազմաթիվ վրադիրներ. Աշխատելով աղմուկ չհանել, նրանք մտան և մութ ընթերցարանը, որտեղ լուսամփոփներով լամպերի լույսի տակ նստել էր բարկացկոտ դեմքով մի երիտասարդ, որ մեկը մյուսի ետևից վերցնում էր ամսագրերը, և ճաղատ մի գեներալ, խորասուզված ընթերցանության մեջ։ Մտան նաև այն սենյակը, որն իշխանն անվանում էր Խելոք։ Այդ սենյակում 3 պարոններ տակ-տակ խոսում էին վերջին քաղաքական նորության մասին։
«Իշխան, համեցեք, պատրաստ է»,
ասաց նրա խաղընկերներից մեկը, գտնելով նրան այդտեղ, և իշխանը գնաց։ Լևինը նստեց, ականջ դրեց, սակայն հիշելով այսօրվա առավոտյան բոլոր խոսակցությունները, հանկարծ սաստիկ ձանձրույց զգաց։ Նա շտապ վեր կացավ ու գնաց որոնելու Օբլոնսկուն և Տուրովցինին, որոնց հետ ուրախ էր։ Տուրովցինը նստել էր բիլիարդանոցում, բարձր բազմոցի վրա, ձեռքին մի բաժակ խմիչք, իսկ Ստեպան Արկադիևիչը և Վրոնսկին խոսում էին ինչ-որ բանի մասին դրան մոտ, սենյակի հեռավոր անկյունում։
«Նա ոչ թե ձանձրանում է, ոչ, այլ դրության այդ անորոշությունը, անհաստատությունը»,
լսեց Լևինը, և ուզում էր շտապ անցնել, բայց Ստեպան Արկադիևիչը մոտ կանչեց նրան։
«Լևին,
ասաց Ստեփան Արկադիևիչը, և Լևինը նկատեց, որ նրա աչքերում կար ոչ թե արցունք, այլ թացություն, որը պատահում էր նրա հետ, երբ նա կամ խմած էր, կամ զգացված. Այսօր կար թե մեկը, թե մյուսը.
«Լևին, մի գնա»,
ասաց նա, և ամուր սեղմեց նրա արմունկը, ըստ երևույթին ոչ մի կերպ չկամենալով բաց թողնել նրան.
«Սա իմ անկեղծ, գրեթե իմ լավագույն բարեկամն է»,
ասաց նա Վրոնսկուն.
«Դու ինձ համար նույնպես մոտիկ ու թանկ մարդ ես. Եվ ես ուզում եմ ու գիտեմ, որ դուք պետք է լինեք բարեկամներ ու իրար մոտիկ, որովհետև երկուսդ էլ լավ մարդ եք».
«Որ այդպես է, մեզ մնում է միայն համբուրվել», բարեսրտորեն կատակելով ասաց Վրոնսկին, ձեռք տալով. Լևին նարագ բռնեց իրեն մեկնած ձեռքը և ամուր սեղմեց այն.
«Ես շատ, շատ ուրախ եմ»,
ասաց Լևինը սեղմելով նրա ձեռքը.
«Սպասավոր, մի շիշ շամպայն»,
ասաց Ստեփան Արկադիևիչը.
«Ես էլ շատ ուրախ եմ»,
ասաց Վրոնսկին. Բայց չնայած Ստեփան Արկադիևիչի և նրանց փոխադարձ ցանկությանը, նրանք խոսելու բան չունեին, և երկուսն էլ զգում էին այդ։
«Դու գիտես, որ նա ծանոթ չէ Աննայի հետ»,
ասաց Ստեփան Արկադիևիչը Վրոնսկուն.
«Եվ ես անպայման ուզում եմ նրան տանել Աննայի մոտ. Գնանք, Լևին»։
«Միթե», ասաց Վրոնսկին. «Աննան շատ կուրախանա»։
«Ես այս րոպեիս կերթայի տուն», ավելացրեց նա, «բայց Յաշվինն անհանգստացնում է ինձ, և ես ուզում եմ լինել այստեղ, մինչև նա կվերջացնի»։
«Իսկ ինչ կա, որ վատ է վիճակը»։
«Շարունակ տարվում է, և միայն ես կարող եմ զսպել նրան»։
«Է, բուրգիկ չխաղանք»։
«Լևին, խաղաս»։
«Շատ լավ»,
ասաց Ստեփան Արկադիևիչը.
«Դարսիր բուրգիկ»։
Դարձավ նա մարկերին.
«Վաղուց պատրաստ է»,
պատասխանեց մարկերը, որ խաղագնդակները արդեն դարսել էր եռանկյունաձև, ու ինքն իրեն զբաղվելու համար գլորում էր կարմիր խաղագնդակը.
«Դե, սկսենք»։
Մի խաղից հետո Վրոնսկին ու Լևինը նստեցին Գագինի սեղանի մոտ, և Լևինը Ստեփան Արկադիևիչի առաջարկությամբ սկսեց որոշ գումար դնել տուզերի վրա։ Վրոնսկին մերթ նստում էր սեղանի մոտ, շրջապատված անընդհատ իրեն մոտեցող ծանոթներով, մերթ գնում էր ինֆերնալ սենյակը, տեղեկանալու Յաշվինի խաղի մասին։ Լևինը զգում էր հաճելի հանգիստ առավոտվա մտավոր հոգնածությունից։ Նրան ուրախացնում էր Վրոնսկու հետ եղած թշնամանքի վերջանալը, և հանգստի, վայելչության ու բավականության տպավորությունը չէր հեռանում նրանից։ Երբ խաղը վերջացավ, Ստեփան Արկադիևիչը թևանցուկ արեց Լևինին.
«Ուրեմն, գնանք Աննայի մոտ»։
«Հենց այժմ»։
«Հա,
նա տանն է»։
«Ես վաղուց եմ խոստացել տանել քեզ նրա մոտ»։
«Ո՞ւր ես մտադիր գնալու երեկոյան»։
«Առանձնապես ոչ մի տեղ. Ես խոստացա Սվիարսկուն գնալ գյուղատնտեսական ընկերություն»։ «Սակայն գնանք», ասաց Լևինը։
«Հիանալի, գնանք»։ «Իմացիր արդյոք եկել է իմ կարետը»,
դիմեց Ստեփան Արկադիևիչը սպասավորին։ Լևինը մոտեցավ սեղանին, վճարեց տուզերի վրա իր դրած ու տարված 40 ռուբլին, վճարեց դրան մոտ կանգնած ծերունի սպասավորին, ակումբի հետ կապված, ու նրան միայն ինչ-որ խորհրդավոր կերպով հայտնի ծախսերը, և առանձնապես թափ տալով թևերը, բոլոր դահլիճներով գնաց դեպի ելքի դուռը։